Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Pondělí 27.2.21.04 a to je čas, kdy každotýdenně, teda po většině případů, začíná pořad s Jaroslavem Chvátalem, kterého samozřejmě zde opět vítám po týdnu, ani po necelém týdnu, jenom to bylo v úterý, že? Jado, ahoj, hezký večer.
Dobrý večer, přeju a posílám do Plzně, k tobě Pavle, a samozřejmě našim divákům a posluchačům taktéž přeji hezký a příjemný a také zábavný večer.
A ničím nerušený, ano, aby to všechno fungovalo, jak má. Vy si to samozřejmě můžete poslechnout, vážení, na televizi i na televizi, stream televizní si najdete na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Tam vidíte i televizní player, takže je to na vás, co si zvolíte, jestli jenom rozhlasový, a nebo televizní. Doporučuji televizní, protože k tomu máme ještě nějaké obrázky, vždycky takové, které to upřesňují, ten výklad Jardy Chvátala a podobně. Takže pokud můžete, pokud vám to běží, pusťte si tu televizi. Je to taktéž prakticky zadarmo, že, jak se to říká, jestli posloucháte rádio nebo televizi, jde to na stejně prakticky. Takže, Jardo, dnešní téma prakticky asi budeme pokračovat v tom, čem se už tady pokračuje asi
ano.
Páté nebo šesté téma, to znamená to cestování časem a prakticky všechno okolo toho, co tady je. Dostal jsem od tebe nějaké obrázky, takže předpokládám, že to bude něco i o nějakých záhadách nebo nějakých mimozemských rasách nebo něco takového, ale to už je samozřejmě na tobě, co si tam všechno zvolíš, co budeš dělat, co budeš vysílat. Takže já jenom zase upozorním na to, že je to sice živé vysílání, budeme fungovat interaktivně, ale pokud možno v té první části posílejte pouze maily nebo písemné dotazy na Skype, který je svcs-vysílání. No a to už by asi tak bylo všechno. V té druhé části bychom samozřejmě potom začali brát i telefonní hovory, když budou nějaké dotazy. Jardo, je to tvoje.
Tak, děkuji, Pavle. Já bych tedy ještě jednou pozdravil naše věrné posluchače a diváky, stejně tak jako posluchače nově příchozího charakteru, a doufám, že i tato relace aktuální se vám bude líbit a ty informace, které se zde zazní, budou pro vás inspirací a podnětného charakteru.
Já bych jenom poprosil ty ruce, dej trošku z obrazu, máš je před obličejem akorát.
Ono to je, když se modlím, že?
Ano.
Dobře. Co s rukama.
Tak.
Dobře. Takže za to se tady omlouvám.
No to nedojde člověku, no.
To, no. Tak, můžeme pokračovat. Na samý úvod já bych se vrátil ještě jednou k, protože jsme se tady o tom bavili před týdnem docela dost dlouho, ohledně té relace, kterou ta NASA teda jakoby měla uskutečnit. Ona se opravdu uskutečnila a ten přímý přenos proběhl.
Ano, já to sledoval.
No a já ještě předtím, než ten přenos proběhl, tak jsem si vsadil na to, na jaké téma to bude zaměřeno a zhruba o co se bude jednat.
Ano.
A vyhrál jsem.
Vyhrál jsem. Ono moc možností nebylo, ono to říkalo více lidí, že jo.
Vyhrál jsem dokonce, jako tam ono tam byly možnosti, jako jo, různé tam jako byly, ale logicky, když se na tím člověk zamyslel trošičku, tak musel zákonitě dospět k stejnému závěru.
Ano.
Ale přesto, přeze všechno, tam v té věci, i když ona na první pohled mohla být zklamáním pro spoustu posluchačů, kteří byli třeba od nás tak trošičku naladěni na to, co to bude a co z nich nakonec vyleze, tak mohli být zklamáni. Ale přesto přece všechno ta relace a to téma hlavně ukázalo, nebo potvrdilo, lépe řečeno, takový určitý hodně zajímavý marker. A ten marker spočívá v tom, že několik posledních let NASA nás systematicky, velmi systematicky říkám, že se to děje velice často, nás zahrnuje a informuje, zahrnuje informacemi na téma exoplanet.
Mm-hmm.
Čili planet, které jsou součástí jiných potenciálních slunečních systémů, na kterých by mohl teoreticky existovat život, nebo dokonce i nějaká více pokročilá forma života. A mě už to začalo být podezřelé před nějakou dobou. A říkal jsem si, proč oni se v poslední době, a to poslední dobou myslím těch pár let tomu dozadu, tak intenzivně zaměřují na téma exoplanet v kontextu s informováním a vůbec komunikací s veřejností. A jelikož strategie fungování NASA je už poměrně za tu dobu, co NASA existuje, už poměrně docela dobře známá, tak nám z toho vyplývá jeden pozoruhodný, ale řekl bych poměrně logický poznatek. A ten poznatek souvisí s tím, že s největší pravděpodobností toto všechno je jakási první fáze většího informačního procesu, v rámci kterého jsme jednak jako široká veřejnost testováni, jsou testovány naše reakce, jsou testovány naše názory na téma exoplanet, na téma potenciálního mimozemského života a vůbec, jako kdyby šlo o to, abychom si zvykli na to, že existují tyto exoplanety, že existují planety s možností i poměrně rozvinutého života a aby se to stalo jakousi časem, a ono se to stává, všední informací, takovou všední součástí nebo klasickou součástí informovanosti globální veřejnosti a abychom my přijímali, začali přijímat tuto informaci jako faktickou záležitost, abychom se nad tím přestávali podivovat a aby to pro nás, ta přítomnost těch exoplanet s tím potenciálním s tou potenciální možností života na těchto planetách byla takovou informací, jako že prostě existuje Venuše a Měsíc, Mars a další planety a naše sluneční soustavy. Abychom to brali prostě jako úplně normální záležitost.
Mhm.
A pak přijde fáze číslo 2. Pak by relativně mohla přijít fáze číslo 2 a tou fázi číslo 2 by mohly být informace, v rámci kterých by nám mohlo být sděleno, ejhle, získali jsme informace, získali jsme určitá data, fakta o tom, že tady na této exoplanetě a na této exoplanetě skutečně existuje život, a to dokonce v pokročilé formě vývoje, v pokročilé formě evoluce. Ano? Takže jestli jste pochopili tedy, co jsem tady tím výkladem měl na mysli, tak mám za to, že tady tyto konference, teď už jsou i v přímém přenosu, můžou se na něj dívat lidé z celého světa, a toto všechno v návaznosti na existenci exoplanet je součástí širšího plánu. Širšího plánu postupného uvolňování informací týkající se mimozemského života.
Ano.
A uvidíme, až uteče pár let, protože samozřejmě může se stát, že my lidé budeme objektivně konfrontováni s vyspělým mimozemským životem, s vyspělou mimozemskou inteligencí nezávisle na NASA podstatně dříve, a ono to je i poměrně hodně pravděpodobné. Těch různých možností je tady celá řada. Takže ta relace, která proběhla, byla očekávaná do určité míry, nebyla překvapující, tak. A pro mne byla jenom utvrzujícím a potvrzujícím faktorem určité mé domněnky či hypotézy, kterou jsem vám před chvilinkou tady, o kterou jsem se tady podělil s vámi před chvilinkou.
No.
Takže uvidíme, jak se to bude postupně dál vyvíjet. Tolik úvodem. A teď já bych se vrátil, jestli mohu,
určitě,
k posledním tématům, které tu zazněly před týdnem. Jak vidíte, tak nebo i slyšíte, tak zuby už mám v pořádku. No, v pořádku nejsou, ale už jsou zasanované takovým způsobem, že jsem komunikativního charakteru poměrně zase nastaven do komunikativního takového asi formátu už normálního, tradičního. Takže se vrátíme k těm tématům, které tu byly před týdnem. A vrátil bych se k stěžejnímu tématu, a to je problematika takzvaného velkého slunečního záblesku v návaznosti na takzvaný evoluční skok, v návaznosti na transformaci lidského vědomí, v návaznosti na změny, a to poměrně radikálního charakteru, které lze predikovat v souvislosti tedy s tímto takzvaným velkým solárním zábleskem.
Mm-hmm.
V této souvislosti jsme si řekli před týdnem a i ještě v těch předcházejících relacích několik poměrně zásadních, ale zároveň i závažných fakt, a já je nebudu rekapitulovat, ale podržím se jednoho faktického bodu z té skupiny všech těch indicí. A to je skutečnost, která nám říká, že naše slunce je poměrně velmi nestabilní hvězdou. Dlouhou dobu se mělo za to, mám teď na mysli z pohledu oficiální vědy, z pohledu astronomie, že naše slunce, které je tuším spektrální, nebo spadá do spektrální třídy G, je slunce hlavně posloupnosti, s tím, že slunce hlavně posloupnosti jsou typické tím, že jde o velmi pevně stabilní hvězdy, které nevytváří, neprodukují poměrně velmi, velmi, velmi dlouhou dobu, v podstatě po stovky a stovky a stovky milionů let, žádné nepředvídatelné jevy a procesy. Důležité v tomto ohledu je potřeba si uvědomit, znovu to zopakuji, že naše Slunce patří mezi takzvané difúzní hvězdy. A to už samo o sobě, jak si v sobě nese ten element jisté nestability, byť to naše sluníčko se nachází v tom pásmu, teda z toho astronomického hlediska v tom pásmu té hlavní posloupnosti. Ta difúze spočívá v tom, že naše Slunce prostě si jednou za čas bafne energeticky, ale to bafnutí má pro náš sluneční systém naprosto fatální dopady a s tím spojené účinky. Víme o tom, že naše sluníčko bafalo v minulosti a dokonce máme k dispozici přímé i nepřímé indicie, stopy, především ze vzorků hornin a ze vzorků skamenělých rostlin, ze vzorku ledu, který byl odebrán z ledovcových příkrovů v oblasti Arktidy a Antarktidy, že to blafání toho našeho Slunce naštěstí má určitý pravidelný cyklus. A ten cyklus by měl odpovídat zhruba 13 tisícům let. Máme tedy 13 tisícletý cyklus. Jenomže celá tato záležitost má ještě několik poměrně hodně důležitých rozměrů, se kterými bych chtěl v této relaci naše posluchače a diváky obeznámit. Když začalo tady toto téma velkého slunečního impulzu, velkého slunečního záblesku být aktuální a začalo se šířit na veřejnosti přes různé prostřednictvím různých mediálních zdrojů, ať už časopisů klasických anebo internetových zdrojů především, tak to samozřejmě začalo poutat pozornost valné většiny lidí, kteří mají blízko k alternativním disciplínám a takzvaným ezoterickým vědám. Ovšem my lidé, kteří se zabýváme tady těmito věcmi do hloubky a v podstatě provádíme jakýsi výzkum, ať už na individuální nebo kolektivní úrovni, provádíme nějakou badatelskou práci, tak jsme tady o tom slunečním, velkém slunečním záblesku, čili tady o této epizodě velice zajímavé, pochopitelně věděli už dávno předtím, nesestala populárním tématem. A to z jednoho prostého hlediska a důvodu. Jestliže se zajímáte o historii a prehistorii, zajímáte se o artefakty různorodého charakteru, skutečně různorodého charakteru, které nám tu zanechali naši předci, předvěké, starověké, pravěké civilizace, které se tu střídaly na naší planetě, a zkoumáte tyto artefakty, ať už se jedná o obrazové artefakty, o písemné archiválie, nebo ať už jde o ústně podávané tradice, tak se nemilosrdnou pravidelností se všude vyskytují velmi zásadní, velmi propracované, mnohdy až velmi varovné odkazy na naše sluníčko. Tyto odkazy lze vysledovat v mysticismu, v západním mysticismu, ve východním mysticismu, lze je nalézt v hojném množství, v gnosticismu. mitraismu, lze je nalézt v buddhismu, lze je nalézt v taoistických naukách, lze je nalézt v alchemistických spisech a materiálech a mnoha dalších datových informačních oblastech. A to pochopitelně není náhoda. Například v mitraistickém kultu, v mitraistické filozofii existuje, nebo existoval, když tato filozofie byla aktivní v prostředí našeho světa, existoval velmi výrazný kult, který byl znám pod jménem Leontocephalus. Leon, lion, lion, tocephalus. Lion tocephalus. Neboli ten lion tocephalus byl prezentován bohem se lví hlavou. A kolem té lví hlavy, v případě, že nešlo o sochu nebo sousoší, ale šlo třeba o nástěnou jeskyní kresbu, byly patrné ve velmi výrazné podobě paprsky ve formě intenzivního záření. V případě, že tady ten bůh s tou lví hlavou byl symbolizován nebo realizován prostřednictvím soch, nějakého sousoší nebo nějaké sochy nebo hliněné figurky, pás paleného charakteru a tak podobně, tak s úst, s tlamy vlastně toho lva vycházelo cosi, co připomínalo plameny. Dlouhou dobu, konec konců není to tak dlouho, jsem publikoval článek, analýzu, která se detailním způsobem zaobírala nálezem právě tady takovýchto sošek typu Leontocephalus, ke kterým došlo před několika lety v Německu. A Německo máme tady za Humny. Nešlo, ty nálezy nejsou spojené pouze, když se hovoří o mitraistickém kultu, o mitraistické filozofii, tak nejsou spojeny pouze se středním, případně Blízkým východem, ale s lvými sochami, s lvým vyobrazením v kontextu ikonografickém se setkáváme na tisících různých míst po celém našem světě. Nebyla jediná kultura na světě, která by neměla ve své víře, ve svých materiálech, ve svých odkazech implikace na lva, na ikonu lva v návaznosti na lvího boha, anebo obecně na jakýsi lví téma jako takové obecně. Dokonce i ve staré Tartárii nacházíme velké množství artefaktů se lví tématikou. A to pochopitelně nemá až tak nic společného s tím, že by někde kolem dnešní Moskvy nebo někde kolem dnešního Omsku tehdy pobíhali lvy po planinách a běhali tam někde kolem měst a podobně, že by lvy běhali v Jižní Americe, že by lvy běhali v Kanadě, že by lvy běhali v Japonsku a tak dále, nebo že by lvy běhali tedy na území České republiky, protože dnešní České republiky, protože i tady na našem území se s problematikou Leontocephala také setkáváme, i když to není z hlediska společenské obecné archeologie nějak výrazné téma. A dlouhou dobu se mělo za to, v těch alternativních kruzích tedy, protože samozřejmě oficiální věda, archeologie a tak dále, v tom měla velice rychle jasno. Prostě jedná se o boský kult, o lvý boský kult, šmitec, hotovo, není co řešit, jede se dál. Ale alternativní, naštěstí, alternativní oblast výzkumu není takto, bych řekl, fatalistická v tomto a snaží se jít do hlubších vrstev a nebojí se jít za hranice nebo za jakousi pomyslnou čárou, kterou je bohužel ta oficiální věda tím globálním paradigmatem stále ještě ovlivňována. A takže my, alternativisti, jsme dlouhou dobu měli za to, že kult Lajentocefala by mohl souviset s přítomností takzvaných kočičích entit, kočičích inteligencí, inteligencí kočičího charakteru, s tím, že pochopitelně by v tomto případě šlo o přítomnost mimozemských entit s kočičím vzhledem nebo s kočkovitým vzhledem v oblasti hlavy a obličeje. Ono to možná vyzní úsměvně, a možná někteří diváci nebo posluchači zde budou usmívat pod fousy a se budou smát a budou si říkat pro pána Jána, tak to už tady dokonce už teda na té naší planetě běhali kočkový nebo polokočkový a polohumanoidní a polokočkový bytosti, nebo jak to teda je. Ale všimněte si jedné věci, zase hovořím v tom alternativním duchu. Máme nějaké základní vývojové větve. Mezi základní vývojové větve evoluční na naší planetě a vesmír, on funguje podle jasně stanovených vzorců a vzorů. Takže není vůbec od věci, že i na jiných potenciálně jiných planetách, které by mohly nést formu života, se ta evoluce neubírala podobným nebo analogickým způsobem. A v rámci té evoluce tady registrujeme plazí formy, že entit, viz druhohory, sauroidní formy od velociraptorů až po dinosaury, brontosaury, stegosaury, tyrannosaury a tak dále. Máme tady ptáky v rámci evoluce v tom našem ekosystému planetárním vzešly tedy z těchto sauroidních forem ptáci, vis Pterodactylus, který byl vlastně přechodem mezi jedním evolučním stupněm a dalším evolučním stupněm, do kterého můžeme ptáky zařadit. Pak tu máme savce, savčí formy zvířat, do kterých patří opice, do kterých patří psovité šelmy, kočkovité šelmy. A teď se podívejte do vesmíru. Podívejte se na všechny ty alternativní informace a alternativní proudy dat, o kterých my tady každý týden v podstatě debatujeme. Co slyšíte? S čím se seznamujete? Seznamujeme se s přítomností Blue Avianu, modrých opeřenců vysoce inteligentní úrovně, jejíž domovem jsou podstatně rezonančně vyšší úrovně bytí, vyšší úrovně reality, které jsou typičtí ptačí hlavou. Hovoříme o plazoidních forem entit. Zase vysoce inteligentního charakteru, i když jsou to tedy entity, které postrádají emočně citový faktor. Ale všimněte si, že tato inteligence je postavena na dominanci plazího genomu. Ano, sauroidního, plazího genomu. Pak tu máme insekticidní hmyzí formy. Přesně tak. Ano, je to já, pardon, já bych měl použít spíš ten český výraz.
Ano,
hmyzí formy entit, které údajně tedy jsou, dosahují taky poměrně vysoké inteligence a v té vizáži dominantní se nám jasně ukazuje hmyzí rys. Takže já nevidím sebemenší důvod, proč by nemohly existovat humanoidé, dominantně humanoidní jedinci s kočičím vzhledem, s kočkovým prostě vzhledem v oblasti obličeje, v oblasti lebky, v oblasti hlavy, že? A to jsme se domnívali poměrně dlouhou dobu. Ta domněnka samozřejmě, ta domněnka stále platí. Mm-hmm. Ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit a to jsem si připomněl právě, nebo začínal připomínat velice výrazně právě v souvislosti s tématem velkého solárního impulzu, velkého solárního záblesku, že v ikonografii drtivé většiny předvěkých civilizací, vlastně to trvá až do současné doby, lev jako symbol představuje slunce. Lev jako symbol představuje slunce. Obzvlášť je-li ten lev kreslen v žluté, zlaté barvě a nebo je-li jako socha pozlacen nebo namalován, omalován teda na žluto, do nějaké takové té žluté či zlaté, žlutého či zlatého odstínu. No takže potom ten Leontocephalus, tedy ten lví bůh, pro který je typické to chrlení ohně s jeho tlamy, je, může být a asi bude velmi zajímavý odkaz na naši difuzní hvězdu, na naše slunce ve chvíli velkého solárního záblesku. Ta ikona, ten symbol představuje naše slunce v personifikaci slunečního boha ve chvíli solárního záblesku. Mm-hmm. A nyní se dostáváme k tomu v podstatě, nyní se dostáváme k tomu, k čemu takový sluneční nebo solární záblesk je užitečný. Pakliže přijmeme alespoň na chvíli fakt, že vesmír není pouze prázdný prostor, který je čas od času vyplněn naakumulovanou plazmickou energií ve formě galaxií, hvězd či nějakých jiných forem energií, ale pakliže přijmeme fakt, že vesmír je také o jakési univerzální, primární, inteligenční substanci, která tvoří médium prima materi, energetický základ všeho, co existuje. A my, ono je jedno, jestli my to budeme nazývat Bohem, Aláhem, nebo si vymyslíme nějaké jiný název, nebo to nebudeme nazývat nijak a zůstaneme jenom u představy, tak protože na sebe vezmeme a přijmeme tuto tezi a ta teze je skutku více jak reálna, já jsem osobně o ní přesvědčen, já jsem přesvědčen o existenci tohoto média, toto všeobecně inteligenčního média. Pak v lůně tohoto média vše, co se děje v konsekvenci s hlubokou moudrostí a moudrou logikou této univerzální inteligence. Takže i ta difúze té naší hvězdy, ten velký solární záblesk, není prskavec energie jen tak náhodného charakteru, mírnix, týrnix, že prostě fyzikální procesy, ty konsekvence v těch fyzikálních procesech došly do nějakého bodu zvratu breakpoint a projevilo se to tím prskavcem nebo tím energetickým plivancem. Je potřeba zatím vidět něco hlubšího. A teď co zatím můžeme vidět? Co zatím je možné vnímat? Tedy co můžeme sledovat tady tímto projevem?
Ano.
A teď si odpovíme na tuto otázku společně. Budu mluvit ale sám za sebe a vy si vytvořte si na to svůj vlastní názor. Já se hluboce domnívám, že tady tento prskavec energetický, tady tento velký solární záblesk v kontextu s univerzálním médiem kosmické moudrosti je něco, jednak slouží, je cosi, je to proces, je to projev, který slouží minimálně k dvěma účelům. K pročištění prostředí, vnitřního, interního prostředí v buňce sluneční soustavy v případě, že jisté faktory, jisté elementy, může jich být celá řada, vejdou do dlouhodobé nerovnováhy a disbalance. Čili tady tento velký solární záblesk je něco jako, můžeme si ho představit, jako jakousi reakci imunitního systému, tady této univerzální moudrosti, která resetuje infikovanou oblast, která v důsledku dané infekce se nachází dlouhodobé v disbalanci energetické a nerovnováze, tak, aby mohlo dojít k obnovení harmonického evolučního proudu obecného univerzálního charakteru, který se samozřejmě týká nejen lidské bytosti, ale celého ekosystému na naší planetě, ale zároveň ekosystému uvnitř celé naší sluneční soustavy. My tady sice na jedné straně laborujeme s 13-tisíciletým cyklem, pravidelným 13-tisíciletým cyklem, ale já osobně se domnívám, že kdybychom se spokojili pouze s existencí tohoto cyklu v kontextu s těmi suchými fyzikálními aspekty, tak bychom uvažovali velmi povrchním způsobem. Já jsem přesvědčen o tom, že tady hrajou roli daleko hlubší a daleko zajímavější a zásadnější faktory a elementy. A můžeme si to uvést na konkrétním příkladu.
Ano.
Lidstvo na planetě Zemi, na třetí planetě této sluneční soustavy, je s největší pravděpodobností, já říkám s největší pravděpodobností, protože člověk nemůže mít tu jistotu, aby mohl mluvit suverénně, stoprocentně tady v těchto intencích. Ale domnívám se, že lidstvo je jedním z nejdynamičtějších a nejkreativnějších, nejtvořivějších faktorů uvnitř této sluneční soustavy v rámci takzvané třetí dimenze, čili v rámci rezonančního pásma tady této reality, kterou vnímáme a které jsme součástí. To znamená, že my zároveň velmi hluboce ovlivňujeme svým počínáním všechno, co se nachází uvnitř naší sluneční soustavy. Naše skutky, naše myšlenky, naše emoce protékají, tečou a interagují, dotýkají se, prozařují a jsou přijímány jinými planetárními tělesy uvnitř naší sluneční soustavy. Jsou přijímány samotným sluncem, jsou přijímány jinými potenciálně možnými existujícími entitami, o kterých nemusíme mít sebe menší tušení a které se uvnitř této sluneční soustavy nachází. A přiznejme si, dejme si ruku na srdce, prosím, v této chvíli a přiznejme si, že s lidskou civilizací to už velmi dlouhou dobu není v pořádku. Že prostě my nejsme v pořádku. My nejsme v harmonii, my jako civilizace nežijeme v nějaké byť bazální formě jednoty, harmonie, sounáležitosti. Prostě lidstvo jako kdyby bylo nainfikováno čím si. Já jsem to kdysi hovořil o viru vertigo a to se samozřejmě, tento disbalans se musí projevit potom globálněji v té širší podobě uvnitř celé naší sluneční soustavy. Ale ve skutečnosti nejde jenom o naši sluneční soustavu. Totiž úžasné na paradigmatu kvantového světa a kvantového prostředí je to, že všechno je nelokálním způsobem mezi sebou propojeno. Všechno ovlivňuje všechno. Takže vlny disonanční, disharmonické vlny, které proudí z nitra naší sluneční soustavy, se šíří všemi směry nelokálním způsobem do dalekých končin uvnitř této galaxie. A to prosím nepřeháním. Tady hovoříme o nulovém čase, o nelokalitě, nelokálním přenosu energií a informací. A teď si položíme další otázku. Co, jaký faktor, jaký zásadní faktor je objektivní příčinou oné dlouhodobé disbalance, disharmonie v rámci lidské civilizace. A já věřím, protože máme vysoce inteligentní a moudré posluchače a čtenáře, posluchače a diváky, já pořád tím, jak píšu, tak pořád mi tam vybíhají ti čtenáři, tak věřím, že vás to napadlo. Tím nemusíme chodit daleko, tím základním faktorem tady této disharmonie a disbalance univerzitské civilizace je to, čemu říkáme globálně mocenský systém. Globálně mocenský systém. A teď to zjednoduším. Slunce je základním regulátorem harmonie uvnitř naší sluneční soustavy. Energetické harmonie. Je to ústřední primární energetický generátor. Slunce je zároveň ten jazyček na vahách, který kontroluje tu rovnováhu a nerovnováhu a který uvádí systém přes skrze reset zpátky do původní harmonie, čili je zodpovědný, to slunce je zodpovědné, jakoby z toho spirituálního hlediska za obnovení harmonie uvnitř naší sluneční soustavy, včetně samozřejmě planety Země. A my jsme součástí toho všeho. Mm-hmm. Takže to slunce nám dávalo dlouhou dobu, nám dávalo možnost, šanci, možnost, abychom se s globálně mocenským systémem vypořádali vlastními prostředky a vlastními silami.
Ano.
Měli jsme na to 7000 let. Minimálně. 7000 let. A stále ještě v této chvíli tu možnost máme. Dokonce na to nejsme sami. Během několika posledních let, v podstatě během posledního desetiletí, vstoupilo do naší sluneční soustavy obrovské množství zástupců různých velmi altruistických, vysoce duchovně vyspělých, benevolentních civilizací. Tito zástupci se spojili s moudře smýšlejícími lidmi a skupinami na této planetě a nabídli inspiraci a nabídli pomocnou ruku k tomu, abychom tedy už společnými silami se už konečně dokázali toho globálně mocenského systému dokázali zbavit.
Chci říct, že tady ten globálně mocenský systém je opravdu už 6000 let minimálně?
Ano. je navázán na takzvané velké dílo věku a je vázán na počátek starého Babylonu, staré babylonské říše. Mm-hmm. To znamená, ale i do předbabylonského období, vys aktivity preadamitu a podobně. Takže řekl bych, nejrafinovanější a nejintenzivnější marasmus spojený s disonancí a disharmonií uvnitř lidské civilizace probíhá minimálně 7000 let. Takže my stále máme možnost, ještě teď pořád máme tu možnost, obnovit rovnováhu, obnovit harmonii, obnovit sounáležitost a jednotu uvnitř lidské civilizace vlastními prostředky za pomoci a inspirace našich přátel z jiných míst, z jiných míst této galaxie, anebo dokonce i z jiných galaxií. Teď Blue Aviani, Aliance Sfér jako celek, nepochází z této galaxie. Jsou to entity, které pochází ze zcela jiného prostředí. Ale pozor, je tu velký strážce a velký hlídač. A to je naše Slunce. Naše Slunce nemá lehkou úlohu. Představte si, že máte továrnu a v té továrně, já to uvedu na tomhle příkladu, v tomhle továrně je nějaký management, je tam nějaká hierarchie pracovníků. Je tam nějaký vrcholný management, řídící vrcholný management, který řídí procesy výrobního charakteru a další jiné aktivity. Pak je tam nějaký střední řídící personál, a pak je tam ten základ, a to jsou dělníci. Ano, to jsou ti lidé, kteří pracují u těch obráběcích strojů ve skladu a tak dále. A teď mezi těmi pracujícími, mezi těmi dělníky trvá po určitou dobu stále narůstající disbalanc. Samozřejmě, že ten vrcholný management té továrny si toho všímá, uvědomuje si to a musí na to nějakým způsobem reagovat. Protože jinak by se ten provoz té továrny zastavil. Ta továrna by přestala být efektivní. A ten vrcholný management tlačí na střední personál, aby si udělal pořádek s těmi dělníky, které má na starosti ten střední personál, a je tady nějaká časová limita. Takže ten střední personál je jakoby ve dvou ohních. Na jedné straně má ten vrcholný management, na druhé straně má ty dělníky. A v podobné pozici toho středního managementu je naše sluníčko, naše Slunce. My jsme ty dělníci. Mm-hmm. A naše Slunce je totiž spojeno se hierarchicky a spirituálně komplexnějšími a většími útvary, které řídí procesy v podstatně širším a větším galaktickém sektoru, než je naše sluneční soustava. A tyto zdroje, tyto síly tlačí na naše Slunce, aby si udělalo, zase to zjednoduším, pořádek v naší sluneční soustavě, aby byla obnovena harmonie a jednota uvnitř, harmonická alikvota uvnitř našeho solárního systému. Takže jestliže my to nezvládneme, jestliže my to sami nebudeme schopni zvládnout, v tu chvíli nastoupí velký solární záblesk, to znamená velký solární záblesk spojený s resetem, s restartem a s jednoznačně obnovenou harmonií, s jednoznačně obnovenou sounáležitostí a harmonickou alikvotou uvnitř této soustavy, nezávislé na snažení lidské bytosti. Mm-hmm. Takže já se domnívám, že, a nejsem sám, že solární záblesk je něco jako pojistka. Je to ta poslední řekl bych, ochrana, ten poslední obranný mechanismus k tomu, aby nedošlo k totálnímu destruktivnímu rozpadu spirituálního, duchovního, evolučního prostředí uvnitř celé naší sluneční soustavy. A tento solární záblesk nastupuje a aktivuje se tehdy, když selžou všechny jiné opravné a nápravné harmonizující mechanismy, které v tomto případě tedy má lidská civilizace k dispozici. Mm-hmm. Myslím, že v této chvíli bychom si mohli dát písničku.
Přesně tak. A já tam pustím, Jardo, zase jednou katapulty. Takže chodníkový blues. Thank you.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, Katapult. Víme dobře, všichni víte, že to máme oba dva rádi s Jardou Chvátalem Katapulty, tak proto je tam tak často dávám. Jardo, líbil se tě Katapult?
No samozřejmě.
Tak super.
Samozřejmě, to je klasika.
A my můžeme pokračovat dál v dnešním tématu, v dnešním povídání. Je to takový upozornění, kdyby někdo opravdu jste třeba chtěl zavolat a bylo to tak trochu, no, k tématu, no, těžko říct, tak samozřejmě už možná pomalu ten čas mi mohl být, ale zase možná nestačíme probrat to, co je naplánovaný. Takže se rozhodněte sami. Nějaké otázky od vás přišly, to je úplně nejlepší, když byste psali po mailu nebo po Skypeu svcs.vysílání, ten mám nejradši, takhle ten Skype, protože to je takový nejoperativnější. Tak to udělejte, no a my se k tomu postupně vrhneme. Ale teď asi by bylo možná dobré začít vlastně s tím tématem, který tu máme na dnešek a ke kterému mám připravený i nějaké případně obrázky. Jardo, asi tak bych to navrhnul. Co ty na to?
Samozřejmě. Já navážu na to, o čem jsme se tady bavili před písničkou. Krásnou, úžasnou písničkou, katapulťáckou. A uvedu konkrétní příklad toho, jak to funguje. Během posledních 100 až 120 tisíc let, které prostupují naši historii, máme v evidenci, nebo evidujeme v tomto období minimálně 5 civilizací s globálním kreativním otiskem, to znamená s celoplanetárním kreativním otiskem. Mm-hmm. Je to civilizace hyperborejská, civilizace atlantská, civilizace lemurská, civilizace Agarty a civilizace zvaná Rámova říše. Z těch 5 civilizací, protože každá měla svůj osud, nějakým způsobem se zrodila, utvářela, každá ta civilizace měla svůj vrchol a každá ta civilizace odumřela, odešla, transformovala se v rámci principu cyklů, cyklické evoluce v nějakou další civilizační národní posloupnost, národnostní civilizační posloupnost. Jiného typu. A já z těch 5 civilizací vyberu atlantskou civilizaci, kde ten příklad bude asi nejmarkantněji vidět. Každý z nás si doufám dokáže představit dobu dlouhou 2000 let. Relativně novodobé dějiny, myslím tím novodobé svázané a provázané s narozením Ježíše, jsou staré 2000 let. Historie nějakým způsobem se snaží poměrně detailně mapovat tady toto období, těch 2000 let, ať už z hlediska různých národů a národností, anebo z hlediska globálního. Teď si představte, že Atlantská říše podle všech dostupných zpráv, informací, datových zdrojů, které jsou k dispozici, existovala jako komplexní, vysoce koherentní prvek civilizační uskupení 85 tisíc let. Představte si, co všechno se odehrálo během 2000 let na této planetě a pak tu máte civilizaci, která dokázala se udržet při existenci, dokázala víceméně kreativně fungovat 85 tisíc let. Bohu, jak by to s tou atlantskou civilizací ve skutečnosti dopadlo. Kdyby kdyby ve střední době atlantské, tedy někdy před 40 až 60 tisíci lety, nedošlo k infiltraci uvnitř atlantské civilizace cizorodou inteligencí, která v rámci jakéhosi nouzového režimu, nouzového programu, nouzové relace, v poměrně omezeném počtu přišla na naši planetu. Díky posledním objevům, nálezům na území Antarktidy, která je úzce spojena s osudovostí, s civilizačním a kontinentálním geomorfologickým profilem bájné Atlantidy, tak díky tomu všemu se nám začíná v posledních měsících vyjasňovat. Začínáme mít lepší představy o tom, co se vlastně s tou atlantskou civilizací stalo. Protože my alternativci jsme se dlouhou dobu, skutečně dlouhou dobu od času Scotta Eliota, Heleny Petruny Blavatské, Rericha a tak dále, jsme se potýkali s jednou záhadou. A ta záhada spočívala v tom, že původně naprosto skvělá, spirituálně a duchovně se výborně vyvíjející, rozvíjející civilizační komunita Atlantské říše po nějakých 40 až 50 tisících letech své existence začala hroutit, sociálně bortit a destruovat, stoupila do devoluce, to je opak evoluce, začala jaksi se rozpadat na všech úrovních své existence. Sociální, vědecké, kulturní a v mnohých jiných oblastech. A to vše vyvrcholilo zhruba před 12 tisíci lety takzvaným velkým kataklizma, které způsobilo několik katastrofických procesů v období mladšího Driasu v prostředí celé naší planety, na globální úrovni. My dneska víme, oficiálně to ještě není zveřejněno, ale řádově v týdnech až měsících se tato informace bude šířit. My víme v současné době, a to právě díky dekodovaným a pochopeným a snad doufám správně interpretovaným artefaktům, písemným, obrazovým a jiným artefaktům v Antarktidě, v té nově objevené lokalitě spojené s jakýmsi prehistorickým sídlištěm, tak víme, že ty entity, ty bytosti, kteří sem přišli v té střední době atlantské, měli zcela jistě humanoidní charakter. My v současné době je nazýváme výrazem preadamité. Ten výraz je poměrně dost nešťastný, ale já si ho nevymyslel. Nevím, proč zrovna tyto entity takto nazvali, ale to je vedlejší teď.
Někdo se tady pořád taky ptal právě předtím, než si použil ten výraz preadamité, jestli mají něco společného, nebo jestli jsou to sami jako právě ty Anunnaki.
Ne, v žádném případě. Mm-hmm. To je absolutně něco, to je úplně jiná rasa. Mm-hmm. A tyto preadamité, byť humanoidního charakteru, vykazovali poměrně vysoce agresivní, velmi manipulativní a potměšilé úmysly a rysy osobnosti. Víme, že tito preadamité si od samého počátku, oni měli svůj vlastní cíl. Jedním z těch, a nebyl to jediný cíl, těch záměrů měli více. A jedním z těch záměrů bylo přežít a infiltrovat se do prostředí, do ekosystému této planety. Mm-hmm. Ale oni věděli velice dobře, že jednak svoji fyziognomii, která, i když byla humanoidního charakteru, se minimálně výškou a vzezřením lebky výrazně odlišovala od lidské bytosti. Preadamité byly vysocí, dosahovaly výšky zhruba 3 až 4 metrů. Tak nemají šanci se za normálních okolností infiltrovat. Tehdy se ukazuje, byl velký problém v tom, tuto komunitu, která čítala několik desítek tisíc jedinců, vůbec někam umístit. Protože žádná z tehdejších civilizací, které jsem vyjmenoval, vyjma hyperborejské, která zanikla zhruba v období 110 až 120 tisíc let před naším letopočtem v důsledku takzvaného polárního kataklizma, tak ty zbývající 4 civilizace, on nikdo ty preadamity nechtěl. Nechtěli je Atlantané, samozřejmě to byli lídři tehdy. Rámová říše, bytosti, lidé Rámové říše, to byly přírodní mágové, to byly bytosti, které nechápal, víceméně nechápali ani Lemuřané pořádně, ani Atlantiané. Ale tyto entity, tyto lidé té Rámové říše byli vynikajícími léčiteli, přírodními léčiteli, přírodními mágy a distribuovali v podstatě do celého světa svá přírodní léčiva, takže ostatní civilizace je potřebovali ke své existenci. Byly to takový Noxové, dalo by se říci, když budám parafrázovat ten seriál Hvězdná brána. No a nechtěli ani Lemuřané. A nakonec padla volba na Agartiany, kteří obývali oblast Antarktidy. To všechno se odehrává před těmi 40-50 tisíci lety, kdy zemská osa nebyla vychýlena v takovém rozsahu jako v současné době. Byla vychýlena pouze o 7 stupňů. A teď samozřejmě my jsme si klid otázku, proč vyfasovali zrovna ty Agartiani tady ty preadamity. Mm-hmm. Proč zrovna oni? No, oni měli tak trošku smůlu. Jednak agartská civilizace byla nejslabší, co se týče populačně, ale i co se týče technologicky, nebo respektive byla to civilizace obecně s nejslabším vlivem na ostatní civilizace. To je jedna věc. A druhá věc, je potřeba si uvědomit, že Agartiané byli potomci rodin, genealogických rodinných větví, linií, které po tisíce let fungovaly mimo tuto planetu na měsících planety Saturn, Uran, Jupiter a na asteroidech. Neboť tyto rodiny tvořily obrovské mnoha set tisícové, nejli co do počtu mnoha milionovou konkláve prospektorů a důlních těžařů, vlastní důlní společnosti, které obchodovali s planetou Zemí a které prodávali poměrně vzácné suroviny, vzácné kovy, vzácné prvky, které se těžily tady v prostředí těch měsíců. A tito lidé žili v prostředí velmi nízké gravitace. A to genealogicky, to skrze mnoho generací. To znamená, že co se týče výšky, tak Agartiané byli nejvyššími lidmi na této planetě, byť to byli už potomci potomku a potomku a potomku těch svých předků, kteří žili v tom, žili na těch měsících v rámci té své prospektorské důlní činnosti. Právě v důsledku polárního kataklizma před těmi 110 000 lety se přeživší z této těžařské konkláve byli nuceni vrátit na planetu Zemi, protože pro ně nebylo v tu dobu v tom otevřeném kosmickém prostoru, prostoru bezpečno a Unii svobodných světů, tak se v podstatě jmenovala Konfederace Atlantianů, Lemuřanů, Rámovy říše, byla přijata a tito se potom usadili v oblasti Antarktidy. Takže když přišli preadamité, tak Agartiané, čili potomci potomku, žili na této planetě už nějakých 50 000 let. To znamená, že jejich výška se pochopitelně postupně přizpůsobovala generativně gravitaci planety Země a snižovala se. Ti Agartiané byli mnohem nižší než jejich potomci před 50 000 lety, kteří žili v tom volném kosmickém prostoru. A přesto ale průměrná výška Agartianů činila zhruba 2,5 metru. Takže tady tito preadamité, oni věděli, že jejich jediná šance je infiltrovat se nejdříve do komunity Agartianů a prostřednictvím genetického křížení, které s největší pravděpodobností probíhalo prostřednictvím umělého oplodnění, se vytvořila nová generace hybridů z části s genem preadamitu a z části s genem klasického člověka. A tyto hybridy, nebo skeletárně ostatky těchto hybridů v různých úrovních a v různých kvalitách nacházíme dodnes na naší planetě a to jsou přesně ony lebky s tou velice specifickou strukturou šišatého prodlouženého charakteru. Ale tady je potřeba upozornit na to, že existují tři linie vlastně těchto šišatých lebek. První linie je vázána na čisté preadamity, kteří vyhynuli v té první generaci na této planetě. Tyto nálezy jsou velice vzácné a došlo k ním, k prvnímu vlastně došlo teď v té Antarktidě. Pak tu máme nálezy kříženců, preadamitů a lidí, kteří také disponovali velkými lebkami prodlouženého šišatého charakteru a poměrně obřím vzrůstem, které ten jejich vzrůst dosahoval zhruba výšky 3 až 4 metrů. Tyto skeletární nálezy jsou k dispozici na různých místech světa, například v Indočíně. Víme, že za posledních 20 let bylo objeveno minimálně 52 nálezů, skeletárních nálezů tohoto typu. Další centrum těchto skeletárních nálezů se nachází v Rumunsku, v předhůří pohoří Bucegy. Mm-hmm. A podle zasecených informací, které jsem získal přednedávnem, v podstatě tyto hroby se nachází podél celého karpatského oblouku. Mm-hmm. Jestliže máš možnost tam aktivovat Google a ukázat divákům, jak vypadají Karpaty, tak si všimněte, že ty Karpaty tvoří jakousi skobu na panevropském kontinentu a prochází skrze Rumunsko, prochází částečně skrze Maďarsko, Ukrajinu, za Karpatskou Rus a točí se směrem na Slovensko, takže v podstatě nízké vysoké Tatry jsou také ty tam máš obrázek, který tam nepatří, ještě.
Jo, pod tím,
no, no, ten dej pryč, prosím tě, ať to nemáte lidi.
Tak, jasně.
A tak, jo, tam, teď je tam ta Skuba krásně vidět. A vidíte, jak ty Karpaty se točí přes celé Rumunsko, točí se částečně přes Maďarsko a Zakarpatskou Rus, zatáčí se na Slovensko ve formě nízkých a vysokých Tater a stáčí se až k Bratislavě prostřednictvím takzvaných Bílých Karpat. A kolegové na Slovensku, žijící na Záhorí a v okolí Bratislavy, určitě ví, co mám na mysli.
Ano.
Podél celé této Skuby, podél celého tohoto oblouku, z jedné i z druhé strany předhůří, by se měly v určitých rozestupech nacházet hroby tady těchto kříženců, těchto obřích kříženců, z části preadamitu a z části lidských bytostí. Dokonce mám zatím neoficiální informaci, která se ke mně dostala, že k dvěma takovýmto nálezům skutečně došlo i na Slovensku.
Mm-hmm.
A takže to je další lokalita, další oblast. A další oblast, kde registrujeme skeletární ostatky těchto křiženců, je Jižní Amerika, především území Peru, Bolívie, částečně Chile a částečně Argentíny. Takže to je druhá linie, která nám tu tvoří skeletární ostatky s výraznou a specifickou, s výrazným a specifickým designem lebky v podobě prodloužené šišaté lebky. No a pak tu máme třetí linii, kterou je potřeba se vší důrazností odlišit, protože ona, tato třetí linie, je rozšířená nebo byla rozšířena a z části dodnes je hned na několika kontinentech našeho světa a to je ta souvisí s parametrem takzvaného umělého deformování lebky prostřednictvím takzvaných prkínkových obkladů. Na to existují tři takové techniky různé. A tato forma umělé deformace skeletu, lebečního skeletu, je ale provázaná s klasickými lidmi této planety. Nemá nic společného s preadamity ani s jejich kříženci, ale v podstatě jde o kargokult, který kopíruje do dnešních dnů, nebo snaží se kopírovat do dnešních dnů, morfologii hlavy, morfologii lebky tady těchto entit. A teď já se vrátím zpátky k tomu původnímu, co jsem chtěl říct. Když došlo k infiltraci preadamitu do částečně agartské a potom i prostřednictvím kříženců do atlantské kultury, počala se atlantská kultura rozpadat a na naší planetě v prostředí lidstva jako celku, když se na to budeme dívat obecně v globálu, začala narůstat nerovnováha, disharmonie. Tato nerovnováha, disharmonie na té morálně sociální úrovni těch jednotlivých civilizací vyústila v celou řadu vzájemných lokálních válečných konfliktů mezi Lemuřany, Atlantiany, Rámovou říší a podobně, ale i mezi Agartiany a Atlantiany v období mezi před 20 až 30 tisíci lety, respektive před 20 až 40 tisíci lety. A to už byl objektivní marker, který jenom dokazoval to, jak hluboce se lidská civilizace vychýlila od původní cesty harmonie a jednoty a sounáležitosti v důsledku aktivního viru vertigo, který obrazně řečeno, byl jako sémě zaset v tomto prostředí tou preadamickou civilizací, respektive těmi preadamickými skupinami, které se dostaly na tuto planetu. A neřeknu nic nového, určitě asi to mnohem došlo, že to byli křiženci preadamitů, kteří později stáli, a mnohem, mnohem, mnohem později, stáli před těmi 7000, respektive 7000 lety, u zrodu takzvaného velkého díla věku, čili vize globálního světového řádu nebo nového světového řádu, který je nebo měl být postupně vytvořen na základě monetárně otrockého systému v souladu s aktivitami globálně mocenského systému na této planetě. Mm-hmm. Tak a teď přijde to nejdůležitější.
Ano.
Když Atlantská říše, a nejen Atlantská říše, ale ostatní říše začaly dosahovat ta disharmonie, ta disonance a dezorientace ve vývoji, v evoluci a v morálce, když začala u atlantské civilizace a dalších říší dosahovat vrcholu, dosahovat kritické meze, tak co se stalo? Došlo k takzvanému velkému kataklizmu. A velké kataklizma, i když na něho a na to velké kataklizma existuje obrovské množství různých teorií, čím bylo způsobeno a zapřičiněno, ale to není to podstatné, čím to velké kataklizma bylo způsobeno, protože ty síly byly čistě prostředkem, nástrojem vyšší moci, univerzální kosmické moudrosti, která do rozvráceného systému na této planetě musela zákonitě zasáhnout, protože hloubka disharmonie, hloubka disonance, hloubka devastace morálky dosáhla kritických hodnot. Hmm. A nebylo v silách lidské civilizace tento proces vrátit. V důsledku toho došlo k posunu zemských pólů, k posunu zemské osy, k zalednění Antarktidy, k praktickému zničení agárské civilizace až na pár zbytků, které se zachránily v podzemí. Nyní hovoříme o takzvané odtržené agárské civilizaci. Mm-hmm. Atlantida se potopila, Lemurie se potopila, Rámová říše se potopila a velký reset a restart byl dokonán a vykonán. A když se na tento proces podíváme ještě z jiného úhlu pohledu a klidně do něho můžeme vnést i klasické vědecké prvky, objektivně dokazatelné, tak víme, že doba ledová, klasická doba ledová, měla nějakou dobu působnosti a kolem roku 13 000 před naším letopočtem ta doba ledová postupně končila. Viděl jsem grafy, na kterých je to patrné, jak poznáhlu a pozvolná začala stoupat teplota na naší planetě. Pozvolna a poznenáhlu. Doba ledová končila. Mm-hmm. Pak došlo k tomu velkému kataklizma v období mladšího Driasu a v rámci tohoto globálního velkého kataklizma prudce teplota opět klesla, došlo k takzvané poslední době ledové, k prudkému zalednění, k zmražení v podstatě celé planety, k zalednění u obou pólů, to znamená jak v oblasti Antarktidy, tak v oblasti Arktidy, k vyhynutí celé řady živočichů a rostlin a k praktickému skoro vyhnutí lidské civilizace, čili došlo k takzvanému restartu. My ale ve skutečnosti hovoříme o první fázi restartu, protože když se znova podíváte na ty modely, tak zjistíte, že zhruba po 2000 letech nám najednou teplota prudce vyskočí nahoru a dojde k prudkému tání ledovcových příkrovů, které například v oblasti severní polokoule dosahovaly až k 50. stupni severní šířky, čili na horní okraji například naše republiky současné a Slovenska, Spojených států a tak dále. Tady toto obrovské oteplení, náhle oteplení, doslova impulzní oteplení, způsobilo celosvětové rozsáhlé potopy gigantických rozměrů, které byly součástí druhé fáze onoho nutného a důležitého restartu a očisty, pročištění v prostředí naší planety. Mm-hmm. A teď pochopitelně my jsme se ptali, sami sebe jsme se ptali, co způsobilo to globální oteplení, to nenormální globální oteplení, to prudké impulzní globální oteplení. A přednedávnem jsme zjistili, že příčinou tohoto globálního oteplení nebylo nic jiného než velký solární záblesk. Mm-hmm. Čili ona událost, o které se nyní neustále bavíme. Čili ta iniciovala druhou fázi restartu, druhou fázi očištění, pročištění a návratu k potenciálně harmonickému a sjednocenému řádu nebo prostředí na této planetě, které ale bohužel nevydrželo. Hovořím teď z hlediska duchovního, spirituálního, ne z hlediska klimatického a z hlediska klasicky fyzikálního, protože naopak tady to postkataklizmatické období na té objektivní fyzikální úrovni bylo velmi chaotické. Ale tady tento návrat k spirituální duchovní harmonii a s novou šancí pro lidskou bytost, která se začala jak Fénix z popela postupně usebírat z těch, kteří přežili to velké kataklizma, tak bohužel ta šance k harmonii netrvala dlouho. Protože v období 5000-6000 let, 5000 let před naším letopočtem, přišel start velkého díla věku a přišly do aktivity zájmy přeživších kříženců napůl preadamitu a napůl lidských bytostí a to už se dostáváme do současné doby. Mm-hmm. A po těchto 7000 letech se dostáváme, řekl bych, do obdobné situace, ve které se nacházela lidská civilizace před těmi 12000 lety, těsně předtím, než došlo k tomu velkému restartu. My máme v současné době stále ještě možnost tomu velkému restartu zabránit tím, že uchopíme šance a naděje, které máme k dispozici do vlastních rukou a s destruktivními vlivy uvnitř naší lidské společnosti se sami vypořádáme. Mm-hmm. Pokud tak neučiníme do určité doby, a zjevně se ta doba velmi krátí, pak dojde k velkému slunečnímu záblesku, k oné události, čili k vynucenému restartu a k návratu do původní harmonické konsekvence sounáležitosti a míru pod vlivem řídících kosmických sil a pod přímé patronací samotné kosmické moudrosti, když bych to zase zjednodušil, v rámci toho našeho vyprávění. Tím nechci říci, a vůbec nemám ani v úmyslu, tu vytvářet nějaké katastrofické scénáře, protože nikdo z nás nemá bohužel sebemenší představu o tom, nebo alespoň o nikom nevím, jakým způsobem a s jakými důsledky ten velký kosmický záblesk bude v tomto svém aktuálním projevu probíhat. Máme za to totiž a máme k tomu poměrně pádné domněnky, že charakter, intenzita a projev v návaznosti s důsledky velkého slunečního záblesku jsou pokaždé jiné. Nikdy ten sluneční záblesk, jeho projev není, asi nebyl stejný. Takže tolik k tomuto tématu.
Tak, dobře. Písničku asi dávat nebudem, to bychom nestihli už skoro potom nic. Já nevím, Jardo, ty jsi mi posílal nějaké ty foto.
No, k těm se dostaneme až příště, bohužel, k těm se dostaneme příště.
Tak to budeš muset poslat asi znova, protože mi se to neuloží.
Pošlu ti to znovu.
Tak fajn. Můžeme k nějakým tím dotazům nebo něco?
Určitě.
Já nevím, jestli jich teda bude dost, nebo jak se rozpovídáš okolo toho. Píšou tady posluchači, například tady, chtěl by vědět, posluchač, víte se slovensky, keďže jsme lidstvo z galaxie Andromeda, nevím, jak na to přišel, jestli jsi o tom mluvil,
ano.
Proč nemáme stálý kontakt s touto rasou, jako mají ostatní entity mezi sebou?
Ano, protože tento kontakt byl přetržen. Byl přetržen z jednoho prostého důvodu. Když jsme jako zástupci 12 andělských humanoidních ras galaxie Andromedy přišli, vstoupili do této galaxie, tak k této tranzici došlo za velmi pozoruhodných okolností a podmínek. V prostředí, které bychom mohli triviálně označit za sedmou dimenzi, čili na vibrační a frekvenční úrovni, na vysílací frekvenční úrovni, která odpovídá sedmé dimenzi. V důsledku podceněných energetických a vibračních vlivů této galaxie a souběžně i vlivů, které vyvěraly z nejstarší a nejinteligentnější rasy uvnitř této galaxie, rasy drakoniánské a plazoidní, potomstvu andělskému, humanoidnímu, uvnitř této galaxie počala klesat jejich původní frekvence a rezonance světelných těl a tito potomci se počali propadávat postupně dimenzemi směrem dolů až do současné třetí dimenze. Jinými slovy, pod vlivem podceněných, destruktivních a nežádoucích vlivů a proudů uvnitř této galaxie došlo k frekvenčnímu přeladění našich světelných těl, naši spirituálně duchovní podstaty a tím jsme ztratili nosný kontaktní signál na své bratry a sestry v prostředí galaxie Andromedy. Jedním z účelů našeho současného sebevědomého a duchovního konání, i když si to mnozí lidé neuvědomují, je návrat k původní duchovní kvalitě lidské bytosti, návrat do původního rezonančního rozhraní frekvenčního tak, abychom se dokázali naladit opětovně na nosný signál, který nás spojuje s našimi andělskými prapředky v galaxii Andromedy. A tento proces můžeme nazvat různým způsobem. Návrat domů, nebo opětovný návrat k Bohu, nebo návrat do rajské zahrady. To už záleží na každém, jak si to pojmenuje.
Čili když třeba my jsme jako měli pořad s křesťanama, taky, představ si to, a ty samozřejmě by se chtěli navrátit k Bohu vždy, samozřejmě, oni to tak cítí. Ano. To je jeden ze způsobů. Ano, oni to ano, mají pojmenovaný takto. Tak.
Oni to jinak, oni mají jinou terminologii, trošičku jinou filozofii, ale principiálně hovoříme o jednom a tom samém.
A vida, jak se nechá krásně domluvit a ne si trvat tvrdě na nějaké svým dogmatu. Jde to velmi jednoduše. Tak, super. Další otázka. Zajímaly by mě aktuální informace o současném dění na Antarktidě. Tady je ta známá bitva, jak tam teda měla být, teda podle všeho si říkal, ano. Že ano. A s tím souvisí i otázka, někde jsem tu čet, ona tady je rozepsaná, ale já ji nemůžu najít. Jestli s tím nesouvisí třeba i ten radioaktivní spad, který je tady nad Evropou, ano. Nějakým způsobem, ten JOD 131.
Ano. Já jsem teď o víkendu měl konferenci s druhou skupinou, konferenci Blue Avian, kde jsme vlastně po dobu 3 dnů rozebírali mimo jiné i téma Antarktidy, téma preadamitu, a to poměrně dost podrobně. Ti z posluchačů a diváků, kteří byli účastni fyzicky této konference, mi to určitě potvrdí. A já tedy alespoň v základu řeknu ty nejdůležitější fakta. Protože je rozdíl hovořit 10 minut anebo 3 dní, že?
Ano.
Takže z 5 podzemních základen, které se staly 11. ledna terčem, když musím použít to slovo, útoku ze strany Pozemské aliance, uvnitř těchto podzemních základen, 5 podzemních základen, se suma sumárum nacházelo zhruba 1500 plazoidních drakoniánských entit a několik set evakuovaných, nebo dalo by se říct evakuovaných, civilních rodinných příslušníků, těch, kteří tvoří globálně střední, vyšší a vrcholný management globálně mocenského systému, tak 3 z těchto základen v současné době kapitulovaly. Došlo k minimálním ztrátám na životech v civilním sektoru. Došlo zhruba k 40% v průměru ztrátám na životech v komunitě plazoidních a drakoniánských entit. Zbytek plazoidních a drakoniánských entit byl eliminován jiným způsobem, jinými způsoby. A v současné době by měla probíhat nebo začít probíhat evakuace civilistů z těchto 3 dobitých podzemních základen, přičemž údajně mám k dispozici informaci, že prostředníkem, protože tito civilisté se musí někam dát, že musí se nějak o ně postarat, protože jsou to lidé z neúplných rodin, protože určitě některý z představitelů, protože hovoříme tu o středním a vyšším managementu globálně mocenského systému, tak ti lidé budou někde jinde na této planetě, budou někde v nějakých organizacích, tady poslali své rodiny k tomu, aby byly evakuovány z této planety, nebo aby byly evakuovány do rozsáhlého podzemního centra globálního mocenského systému v Argentíně, v severní oblasti Argentíny, který se nachází v podzemí Andského pohoří a tak dále. A tady jako prostředník se nabídla Čína. My víme, že Čína disponuje celou řadou měst v rozsahu okresního města, které pojmou 40 až 50 tisíc obyvatel s plně fungující infrastrukturou, přičemž tato města jsou moderní, nově postavená, ale jsou prázdná.
Jsou prázdná, ano.
Čína tato města vybudovala proto, jako určitou prevenci, kdyby došlo k nějakému rozsáhlejšímu klimatickému nebo, dejme tomu, seismickému jevu v oblasti, nebo vulkanickému jevu v oblasti Číny, tak aby do těchto uprázdněných měst byly evakuovány rodiny z postižených oblastí, a tyto rodiny měly zajištěný určitý v uvozovce komfort a nemuseli být někde řady měsíců pod stany ve velmi nehostinných, podmínkách. Mm-hmm. Pokud vím, v jednom z jižních kantonů Číny bylo uvolněno jedno toto město, které je schopno pojmout zhruba 40 tisíc obyvatel, právě pro tyto civilisty. Samozřejmě to město bude hlídáno a dojde k tomu, že ono už tomu postupně dochází, že vyčleněné složky pozemské aliance budou postupně vytěžovat, čili vyslýchat rodinné příslušníky, jednotlivé rodinné příslušníky se snahou získat nějaké další zajímavé strategické informace o záměrech a nebo plánech s vazbou na globální mocenský systém, který v současné době ale už je v rozkladu a v podstatě ve fázi rozpadu.
Dobře, takže to máme další. Já nevím, posluchač tady dost dotírá, když to řeknu tak hezky, na to, aby si odpověděl, že má nejasnost ohledně energetické studnice v Libušíně. Říkal si jí prý Libučínu v Důl a chtěl by upřesnit nějaký stupně prostě upřesnit nějaký
koordináty. To teď nejsem schopen. Hlavně Libušínu v Důl ani Liběšín nebo Libušín, to mi nic neříká tedy, co týče studnic.
Dobrý.
Já se velice omlouvám. Ale
já jsem mu to psal, že těžko z hlavy budeš vědět, prostě z hlavy nějaký ty koordináty, to určitě ne.
Dobře, ale hlavně to neodpovídá názvu, jako té studnice.
Dobře. Má to posluchačka nějaký dva dotazy. Jak se mohly desítky tisíc let staré vyvinuté civilizace, patrně myslí ty Atlantidy, nechat zmanipulovat? A další civilizace. Jestli ví pan Chvátal něco o vortexu Kivu v Kongu?
Vortex je vír. To je v překladu vír. A teď je potřeba si ujasnit vír čeho. Zřejmě půjde o nějaký energetický vír.
Kiva se jmenuje Kivu, píše tady v Kongu.
Jestli teda jde o nějaký energetický vír, tak ale o jaké energie tam jde? Popravdě řečeno, nemám informace žádného druhu na toto téma.
Dobře. Takže to bylo rychlý. Posluchačka další se ptá, kde měli žít ti preadamité a ty rámové? Na jakém místě na Zemi?
Rámová říše. Tak, Atlantská říše, kde se rozkládala geofyzicky Atlantská říše, v tom asi máme jasno. Jenom bych chtěl upřesnit, že nešlo o jednolitý kontinent, ale šlo o 18 ostrovů, které byly vzájemně propojeny velmi efektivní a velmi sofistikovanou infrastrukturou, přičemž Atlantský kontinent se táhl zhruba od 60. stupně severní šířky po 50. stupeň jižní šířky. Na 46. a půltém stupni, on přesně to 46. stupeň 42 minut, se rozkládalo původní hlavní město Atlantidy Poseidonia, která v období evolučního vrcholu atlantské civilizace, to znamená zhruba před 60 tisíci lety, čítala zhruba 16 až 17 milionů obyvatel, tady toto město. Rámová říše se rozkládala v oblasti Indického oceánu a některé z ostrovů, jako například Seychely nebo Ceylon, Sri Lanka, by měly být jedinými pozůstatky tady po tomto kontinentu.
Po Rámově říše.
Rámová říše se rozkládala v Indickém oceánu.
Ano, přesně.
Tady je potřeba si uvědomit, že v době před kataklizmatem, před velkým kataklizmatem, v té předkataklizmatickém období, v tom předkataklizmatickém období, existoval pevninský most, takzvaný Sandský most, mezi Austrálií a jihozápadní Asií. Rozpadem v důsledku tektonické činnosti a vln tsunami, rozpadem tohoto mostu vznikla celá řada velkých a tisíce malých ostrovů mezi Austrálií a jihovýchodní Asií, na místě, kde se nachází Jávské moře, Indočínské moře a tak dále. Jeden z největších ostrovů Papua Nová Guinea nebo Jáva a tak dále, a tak dále. Asi víme, máme tu představu, o jakém teritoriu na naší planetě hovořím.
Ano, můžete to ukázat samozřejmě.
Lemurska, a takže je potřeba si uvědomit, že tento pevninský most odděloval s největší pravděpodobností Tichý oceán, respektive dnešní jakoby Tichý oceán, od dnešního Indického moře. To znamená, že Lemurská říše, která se nacházela v místě dnešního Tichého oceánu, byla tady tímto Sandským mostem vlastně izolována od Rámovy říše. Potenciálně existuje pravděpodobnost minimálně jednoho nebo dvou uměle vybudovaných průlivů, neboli úžin, nebo něco na způsob průplavů, které spojovaly Indický oceán dnešní s tím Tichým oceánem přes ten Sandský průliv. Ale tady tyto informace jsou stále ve sféře hypotéz a čistých teorií.
Ano, máme tu telefon, takže já vás vítám ve vysílání Svobodného vysílače, kdo pak nám volá.
Dobrý večer, tady je Alena, pozdravuji vás oba dva. Večer. Pane Chlápale, prosím vás, dobrý večer. Mohl byste mě prosím vás odpovědět na dvě krátké otázky? Jedna prosím. Je, co ty ostatní dvě základny, jak to tam vypadá? A druhá ano. otázka je to navození té harmonie, která se po nás chce, co je naše úloha teďka, znamená dobití všech základen a vyspořádání se s globálním mocenským systémem, nebo je to ještě něco jiného?
V podstatě, začnu od té druhé otázky. V podstatě to, co brání v obnovení harmonie jako takové v prostředí lidské civilizace, je globální mocenský systém. Já vím, že to zní velice jednoduše nebo velice ploše, ale principiálně tomu skutečně tak je. A hned vysvětlím proč. Globální mocenský systém. Tady je potřeba pochopit dostatečně dobře a kvalitně pochopit, co se tím globálním mocenským systémem myslí. To není žádná jednoduchá věc. Já připravuji na toto téma velmi rozsáhlé, Pavle, nezděs se, velmi rozsáhlé povídání. Protože chci našim věrným divákům a posluchačům skutečně fundovaným způsobem vysvětlit, osvětlit strukturu a způsob fungování tohoto globálního mocenského systému s jeho vlivy a dopady v jednotlivých epochách nebo v jednotlivých časových vrstvách v rámci těch posledních 7000 let. A to je nesmírně důležité. Je třeba si uvědomit, že globální mocenský systém je hlavním, je v rámci své vlastní ideologie a záměru, je hlavním blokátorem produkce biochemické esence Argentum Astrum. A to prostřednictvím velice umně a chytře vymyšlených negativních prekurzorů, které se v našem ekosystému nachází. Od chemtrails počínaje přes fluorizaci vody, přes specifické chemické látky, které jsou vkládány do vakcín, prostřednictvím kterých je potom vakcinováno, očkováno lidstvo. Další tyto negativní prekurzory působí přes GMO plodiny a potraviny, které se vyrábí z geneticky upravených plodin. Další řada prekurzorů jsou rezonanční, podprahové, rezonanční, frekvenční vlivy, kterým jsme vystaveni, aniž si to vůbec uvědomujeme. A těchto vlivů je mnoho, jejich několik desítek. A oni působí synergicky. To znamená, že se vzájemně doplňují a ta jejich účinnost tím pádem hyperbolickou řadou sílí. A to všechno má jeden účel. Potlačení produkce Argentum Astrum na nějakou 2,5% úroveň, která je naprosto mizivá a zanedbatelná a nedostatečná. Právě tato nízká produkce způsobila, promiňte, že použiju to slovo, hloupnutí lidstva.
Debilizaci lidí, ano.
Ano, a jeho morální, sociální a kulturní degradaci. Ve chvíli, kdy budou vypnuty tyto negativní prekurzory, a tyto negativní prekurzory mohou být vypnuty tehdy, když nebude existovat globálně mocenský systém, když globálně mocenský systém zanikne, tak velmi rychle dojde k regeneraci životního prostředí, ale zároveň i k regeneraci fyziologického systému lidské bytosti a jednotlivých světelných jemnohmotných úrovní lidské bytosti a k obnově, plnohodnotné obnově biochemické esence Argentum Astrum a v tu chvíli dojde k prudkému nárůstu spirituální a duchovní kvality lidské bytosti, dojde k obnovení energetických center, které jsou obnovení plnohodnotné činnosti energetických center, které jsou zodpovědné za produkci takových citů a emocí, jako je soucítění, láska, sounáležitost. Lidstvo, které bude takto regenerováno a rehabilitováno, bude mít zcela jiný žebříček hodnot. Takové lidstvo bude žít ve zcela jiné úrovni fyzického vědomí, které některé ezoterické proudy, některé ezoterické zdroje nazývají kristovské vědomí. Ježíš Kristus není to samé jako Jindřich Plachta nebo František Potůček. Kristus není příjmení. Kristus je název pro úroveň vědomí, pro kvalitu vědomí, kterou disponoval Ježíš jako lidská bytost.
Ano.
A touto kvalitou vědomí, které nazýváme kristovské, disponoval proto, protože byl imunní vůči negativním prekurzorům globálního mocenského systému, jakožto celá řada jiných duchovních v čele se Zaratustrou, Apoloniem z Tiany nebo čínskými Laoce a tak dále. A tito lidé disponovali zcela jinou úrovní hodnot, duchovních hodnot, lidských hodnot v rámci plnohodnotného aktivního projevu kristovského vědomí. A teď vidíte, že se jedná o určitou řetězovou reakci, která ale bude probíhat poměrně velmi rychle. A v případě, že by se nám toto podařilo rozjet a zdárným způsobem dokončit, nemuselo by dojít k velkému solárnímu záblesku.
To byla jedna z otázek taky. Jestli nemusí dojít díky tomu, že lidstvo...
Čili k tomu, že by kosmická moudrost prostřednictvím solárního nástroje našeho slunce zmáčkla červené tlačítko jako poslední možnost, jak zachránit tedy fatálně se šířící disharmonickou a destruktivní kvalitu uvnitř této sluneční soustavy. Podle posledních informací by k solárnímu záblesku velkému mělo dojít mezi roky 2019 až 2023. Původně němu mělo dojít již v roce 2012. Ale vlivem událostí, které byly nastartovány v roce 2011, jedna z událostí byla kontrarevoluce, ke které došlo uvnitř globálně mocenského systému a ze kterého vzešla pozemská aliance, která se postavila do čela odboje proti globálně mocenskému systému. Ty přirozené kosmické síly postupně oddalují onen velký solární záblesk a stále dávají šanci na řešení této situace prostřednictvím samotné lidské bytosti, naší lidské civilizace.
Poslední otázka, máme moc času už, k té Mohamedově úmluvě. Nemá to taky s tím něco právě společného, o čem se teďko bavíme, Mohamedova úmluva?
Ne, Mohamedova úmluva...
USA se k tomu nějakým způsobem vyjádřilo po zvolení Trumpa.
Ano, Spojené státy souhlasily s Mohamedovou úmluvou v podstatě už těsně i před zvolením Trumpa, kdy se tam ty silové boje začaly krystalizovat a ujasňovat a čistit. Ale Mohamedova úmluva souvisí vlastně s demaskováním aktivit, jako jsem mnohokrát řekl, mimozemských entit, mimozemských civilizací, které tu Mohamedovu úmluvu ratifikovaly v prostředí naší planety.
Tak. Takže to máme víceméně všechno. Já bych řekl, že jsem celkem i zvlád prakticky skoro všechny dotazy, které jsem přišly. Některé ne, které jsou dlouhé. Nemůžu tady číst dlouhé dotazy. Nezlobte se na mě. Ale co jsme nezvládli, tak absolutně vůbec to téma, který asi jsme chtěli, že Jardo. Takže to bude na příště.
Budeme pokračovat plynule dál příště, ano, protože ano, toto je zase jenom začátek.
Dobře. No a my máme 23 hodin. Přesně to vyšlo, to je úplně paráda. Takže se loučím jak s tebou, děkuju moc a loučím se i s posluchači a diváky Svobodného vysílače CS. Ahoj Jardo.
Také já se z celého srdce loučím s našimi posluchači, s našimi věrnými diváky i diváky a posluchači nově příchozími. Doufám, že jste se během těch dvou hodin nenudili, že informace, které zde zazněly, byly pro vás přínosem a alespoň trošičku inspirací. Bylo mi ctí si s vámi povídat a Pavle, bylo mi ctí s tebou spolupracovat na tomto pořadu, na této epizodě a budu se těšit zase v pondělí za týden.
Řeknu jenom nápodobně. Ahoj, Jardo.
Nasáhnou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.